Deus, lhe santa missão, tal bem, tal Espírito Santo, amém. Mela, quem não me chamou, mela, confirmou 10 minutos. Tal, até lá, o tamarço. Daí, até, vamos dar atenção, não, não tem problema. Não me chamou. Sa kemm niġu konferma ta' minuti, għandkom ukoll diversi dokumenti hemmhekk fil-folder. Għalfin it-tarakor saqter kunu tafu li hemm ir-ruling li kont ġejt mitlub nagħti fis-seduta 413 ta' 11 ta' jannar dwar l-applikabilità tal-artiklu 28. Mbagħad hemm il-mozzjoni hemm resqa' minn Robi Karal Kulina minn Subonixi dwar il-kontestazzjoni tar-ruling. Mbagħad hemm ir-rapport tal-Komissjoni tal-Public Standards il-TD4 dwar l-alimentazzjoni Kamil Kokopardo, mbagħad hemm ir-rapport tal-investigazzjoni kummissarju tal-Professur Kevin Kassar, terti. Mbagħad hemm rapport ieħor tal-29 tal-ilment tal-Sudan Istanti. Le, le, kon, skużani, għak folder, li kon ġabatti l-kon, ċirkulajtu. Le, le. Le, le, it's all right, that's all right. All right. Le, 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 għaxina kull rapport li kolli nirċirkula. U bat jem rapport tal-investigazzjoni tal-17, li ġem qassam li kom, u bat jem il-ruli klintarab, u bat jem il-mozzjoni li għetik li kontestat il-ruli, tal-investigazzjoni 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 rapport li għannallu li huwa 28 tal 17 ta' marzu. Qabel ma kompli nsellem il-Novi Glen Bedifit li staqiet il-membru u nirringrazzja l-Novi Bajren Kamilleri li għamel xogħol qabel.
Qed nara hemm parti fejn tgħid.
L-hemm huwa.
Tielet paġna,
tielet paġna
paragrafu t-tieni sentenza.
Iva.
Page 3, second paragraph, second sentence. L-onorevole Kulina propona wkoll li dakinhar id-diskussjoni tal-kumitat tkun limitata tal-kumitazzjoni tar-rapport u li fil-laqgħa jien isiġi mistiedi l-kumitat għandu standards jien ma proponejx hekk, jien ipproponejt li l-kumitat jippubblika r-rapport dik is-seduta partikolari. Mbagħad fil-laqgħa ta' wara la rapport ikun pubbliku, il-laqgħa ma sirx in-kamera imma jiġi mistieden il-kummissarju u wara jsir.
Naranġaw minuti.
Wara jkun hemm diskussjoni
ikun hemm il-kummissarju ta'
partikolari. Jiġifieri li mhux
għaliex
kont toħolqu sitwazzjoni fejn għandna rapport. Niddiskutu, jiġi l-kummissarju jispjega. Mbagħad dik li spjega x'kun saret in-kamera ma sirx pubblika. Mentri naħseb li doverux.
Ħalli, kollossu. Ikkota neżatt ħa nirranġawha.
Mela, għax
kemm tirranġaw.
L-onorevole proponi li dakol dak id-diskussjoni li l-ewwel jiddiskuti r-rapport. Le, l-ewwel jiġi l-kummissarju jispjega u mbagħad il-kumitat jiddiskuti jekk jesod ta' xi rapport.
ħanamlu l-elementi necessari fil-kxen.
Ekku, ekku, ekku.
Jo, rajt? Mela. Mela, salfa l-emenda fil-korrezzjoni li tal-apnu di Karakulina, għet iġu konfermati minuti, grazzi. Mela, dokumenti ġa minna dak li ġejdu ċirkolati. Issa, għanna rapport dwar l-investigazzjoni mill kummissarju Alessandro Sfaj Pubblika.
Mr. Speaker, dwar għandi motion jena.
Xande?
Għandi mozzjoni jena. Jena l-onorevoli t-komitini, kak jena għanna mozzjoni.
Mela, ċi. Mozzjoni, per essere nall'erba sbatasht amore su contare il cibo menante come se tuoi per essere conclusione di un servizio pubblico per essere uaf l'interesse l'interesse del problema già ad essere montata alle standards in la'a il look to uwa e risolve il rapporto e hey tu hai il pubblico almeno fie ora è andato in emozione
in
affo il abel abel legge
pubblica
il pubblico
in anzi in awe in a maħoċ nistenna mux li il-talbata ġiviri, ma mkonx nistenna li l-onorevoli Kulina jiġi għal dan il-kumitat. Sur President. L-ilment illi fuq u dan il-kumitat irid jgħaddi ġudizzju fuq, x'għawek qegħdin aħna biex nagħmlu ġudizzju fuq dan il-rapport tal-Kummissarju sar propju minnħu l-Onorevoli Aquilina. Għalhekk naħseb illi dan jikkostitwixxi konflitt ta' interess u naħseb illi għandu semmaj jirtira u jkun hawn deputat ieħor tal-Oppożizzjoni illi jirreplejsjah illi jirreplejsjah. F'dak aħna
qed titlob.
Titlob illi jirrikuża ruħu l-Onorevoli.
Jkun hemm membru ieħor. Imma ħa nara sejjer.
Mhux jiena mhux illi ma niddiskutux imma ħala qed jirrikuża ruħu.
Jiena tewenet l-ilment ma sarx minn hija ma sar mill-aqda Repubblika.
Robert Aquilina firma l-ittra.
Jiġifieri ma sarx minn hija. Jiena rajt il-kodiċi ta' etika wkoll li aħna marbutin bħala membri parlamentari u nista' nikkonferma li m'għandi l-ebda konflitt ta' interess u m'għandi l-ebda raġuni għalfejn irrikuża ruħi minn dal-każ. Assolutament.
Ma rridx inkun kontroversjali, jiġifieri mhixja ħaġa, però s-sitwazzjoni mhijiex feliċi. Għaw firma.
Irridu niġġudika.
Jien ħankom onest miegħek.
Inti se tiġġudika xi ħaġa li tal xu.
Bl-ebda
fuq ix-ix ma ħankun ċar. Jiġifieri, però jiena ħankun onest kieku flatti iffirma toqti. Kont nitlob li niġi sostituit. Issa ħankun ġifieri
mhux qed tifferma toqti.
Meta jiġi pubblikat jekk iridu nuru. Aw nerġa' ngħid mhux qed nitfa' del fuq id-Deputat Aquilina. Jien qed ngħid għall-bun proseguiment, ma naħsibx li hija feliċi s-sitwazzjoni.
Mela, l-vitteriskomu din kakija. Fu dal-punt ekkieġ uħta.
Dal-punt biz. Jien għandi żewġ sentenzi x'ngħid. L-ewwel waħda hija l-frivolità li niġu f'dan il-kumitat biha. Jiġifieri, għaw hekk għandi żewġ deputati illi mhumiex ħajdejqu jiġġudikaw rapport fuq kollega tagħhom le. Fuq kollega tagħkom ir-rapport. U minnhom se tiddejqu tiġġudikaw. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt huwa li jekk xi deputat hawn ġew iqum konflitt ta' interess fih għax ġej minn familja ta' integrità. Allora vera qed niżolqu fin-nixxa.
Mhux kwistjoni ta' integrità.
Dak mhuwiex konflitt ta' interess.
Li inti għandek
rapport illi nbeda fuq il-ment ta' persuna li inti għandek xi konnessjoni miegħu, hawnhekk m'aħniex qed niddiskutu l-ilment. Hawnhekk qed niddiskutu ir-rapport. Hawnhekk qed niġu biex niddiskutu ix-xogħol li jkun wetta l-Kummissarju għall-Istandard. Ir-rapport tiegħu mhux l-ilment. Niddeċiedu fuq ir-rapport tal-Kummissarju u mhux fuq ir-rapport ta' min jagħmel l-ilment. Seta' kien l-iktar persuna kriminali fid-dinja li jagħmel ir-rapport, għax-xorta aħna niġu hawnhekk biex niġġudikaw mhux lil min jagħmel l-ilment. Imma il-rapport li wetta il-Kummissarju.
Għanna, sur President,
għanna, bat nisman l-interventi għal.
Jena, irrid nikkonferma wkoll żewġ affarijiet. L-ewwel, jiena qasmi skont naf li sar dan l-ilment, jien sirt naf x'in irċivejt ir-rapport tal-Kummissarju. Jittiri, mandi l-ebda.
Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal- Għax il-liġi t-obbligana li żewġ partiti kollhom. Żewġ membri u żewġ partiti qed ikollhom membri u miss biex ngħidu hemm dassa li klin. Però illi jintiflatti fuq rapport u nerġa' ngħid mhux qed ngħid li kien jaf l-onur Jafali Aquilina, il-lissib illi huwa jiena s-sinjur laqas nafu jiġifieri. Naf li ġie minn media l-ministeru tiegħi. Ġiri għaxajta u l-bidja, ma. Però, ma naħsibx li
Felici.
Felici. Illi għandek il-kapitlu 570 illi għarridu neħdu ċerta deċizjonijiet. Unne ġanajt, mux għax influenza. Però fl-apparenza u l-perċezzjoni, ma naħsibx li tamel ġustizja. Mete, 30 mill-inqas jotnej u jotminja u xin deputat. Illi jistaw ikunu u nevitaw darb tal-iskol. Nerġa' ngħid, jiġifieri mhux qed ngħid, mhux qed ngħid illi naf li Carmelo qabela kollega tagħna, m'hemmx tagħmel project toħroġ mill-liġi. Imma x'ha ġalli nista' nevita jekk hawn rapport flatti. Elle is-senjur inserta
la fuqat. Minnaħa ta'
Firmat.
Firmat minn Dr. Robert Aquilini ġieħu. Allora, qed titlob li minħabba dik ir-raġuni, jiena u jkun hemm membru sostu għal dan rapport.
Għal dan rapport mhux għal
dejjem. Jiena ħana fiċ-ċirkostanzi. Ħan nissospendi ftit, forsi kien hemm xi abbukkament
li ne. Le,
jiena biex nasal nora.
Jiena
biex nasal biex nimxi.
M'għandix diffikultà, tissospendi wara dak ngħidha. Jien anticipajt illi l-Ministru u l-Onorevoli kollega ben jifid ħajġu tal-argument. U jien stess. Iva, anticipajt, iva,
l-anticipajt se li kolta fil-problema.
Anzi,
Mela, messek batt il-xart ormu
s-sogħu. Ma riskos debate. Non vikar għala kolina.
Problema,
kompli,
jina, rajt, jina, l-għamet, mill-ewel ħasajt li mandi għabda konflitt għad-dress. I verifikajt rajt il-kodiċi ta' etika b'mod l-iktar miftuħ rajtu biex niprova nara jekk hemm xi. Assolutament nemmen. Apparti minn hekk, jiena nista' nikkonferma illi ma kontx naf li sar dan rapport minn hija. Fl-ebda stati ma kont naf. Sir taf wara u bl-ebda mod ma ddiskutejt il-konklużjoni ta' dan rapport ma' hija. Assolutament xejn.
Sir Persuna, issir l-Onorevoli Aquilina kondu
issa
illum jaf illi mela fil-bidu ma kienx jaf, granti, seta ta' bidu.
Ħati riżjer minn part l-Abrista biex tiddeċidi dwar.
Le, jiena qed ngħid, kieku jiena oħti ma kontx naf u mbagħad sirt naf. Kieku kienet għati kot nirtiri kot nidrom isma. Sebu deputati jħor. Issa, l-Onorevoli Aquilina, jieb li ma jħossux skomdu jidġudika xi ħaġa instigata minn fuq stess. Ma dan il-kumitat irid jesprimi ġudizzju. Issa, aħna nafu xinu hija l-pożizzjoni tal-naħa. Ma rridux nimminaw li l-kot jiġibhom bikbar. Fuq dan il-każ kull ma qed ngħidu għandkom 30 deputat. Baqa 28 ħor, jikun hemm xi ħadd ieħor, u mmexxu. Issibha daqshekk bi kbira?
Għaliex m'hemm l-ebda raġuni għalfejn.
Għamil xifieri m'hemm l-ebda raġuni
għalfejn. M'hemm l-ebda konflitt ta' interess. Rajt, f'dik ċirkostanza partikolari.
Il-fatt li jidher li jista' jkun hemm konflitt ta' interess.
Ma x'ta' għamel ngħid li jidher il-Partit Laburista jekk tagħdu
xi ħadd qalek biex tirreżenja mill-Partit Nazzjonalista. Qed tgħidulek jikkuża ruħek minn dan il-kumitat.
Is-suġġeriment huwa dan.
Jikkuża ruħek minn dan il-kumitat.
Doktor Aquilina.
Jiġi deputat ieħor.
Inti mhux qed tiddeċiedi li ma tagħmel.
Ma hemm l-ebda raġuni għalfejn m'hemm l-ebda bażi assolutament.
Mela.
Sospendi u
le permettili.
Mela, jiena minn iskomdu illi kolli l-Onorevoli Carola Aquilina. Illi, le, ma netilqu. Le, netilqu, netilqu. Mux problema, netilqu ma jkunx għaw kwarum, għad xieġu mbaċ. Le, netilqu ma jkunx għaw kwarum.
Le, u paċenzja. Għara nistax naslu, u paċenzja. Għax il-laqa nishti illi.
Et kacċina l-Onorevoli Teriskomu dinne kakkija.
Għazli, tridu għetil. Minix inkacċina. Dak illi għat.
Jena għet għawnek, xmattu mill-parlament. Tajjeb, biex għet għawnek bil-parlament. Mandelek da parente la manni s-li għetiras u dan. Unħosni komdu illi nesprimi ġudizzju tiji. Minix komdu illi kunaw parentela
Għanisma għall-axar l-doktor
Jena rajt il-rapport illi battilna, Sir Speaker. U għacħar, aħna l-obligi tagħna hawnhekk huwa li naraw il-rapport, niġġudikaw il-rapport, mhux lil min għamel l-ilment, u niġġudikaw ix-xogħol tal-Kummissarju. Jiena hawnhekk kom dan għamel deċiżjoni, kemm minkejja li għandi żewġ kollegi li huma eżattament il-kollegi u l-ħbib okay, tal-persuna kontra min hemm dan ir-rapport. U kemm kieku dak ir-rapport kien fuq kollega deputat min-naħa tiegħi. Jiena hawnhekk niġi biex nagħmel xogħol. Huwa kompletament irrelevanti. Jiena nixtieq xi darba f'dan il-Parlament. Illi meta xi ħadd ikun qed jitkellem, forsi ma tajtux daqshekk u ma tintervenux daqshekk. Tajjeb. Mela, jiena il-punti tiegħi huma ċarissimi. Aw ġew kulħadd jista' jkun skomdu biex jagħmel xogħlu. Però f'din iċ-ċirkostanzi ħadd m'għandu jkun skomdu, qegħdin niġġudikaw rapport ta' kummissarju. U dak ir-rapport irid huwa ġġustifikat, huwa oġġettiv, u rridu niġġudikaw aħna bl-aktar oġġettività. U dik l-oġġettività mhijiex imċaqsa la għax hawn żewġ kollegi li jpoġġu uħbib ta' min hu akkużat mill-kummissarju u laqas għax hawn xi ħadd li jiġi minn xi ħadd li għamel dak l-ilment.
Grazzi, il-punti, ħanbaċenza, għabirman, jien forsi biex naslu, il-punt tijak u għacħar u għalek edin għonek biex namlu xoħna fuq dak li jiġu għoddimna li marbutin mal-għat tal-public standards. Pero jiena, pala ċeħe persin, għans li nqalla di kwistjoni, irrit nara li tiġi rizolta biex nkomplu biex xoħl. Issa, il-punt li għetiġi sollevat huwa li tajjeb jew ħażin, li żgur ħadd mu qed jiddobri ta' minnaħa tal-gvern. Kif smajtun, minna il-xogħol li qed isir minn kulinkom membru f'dal-kumitat. Hija li peress nobi kara l-akkurina. Il-ħajkun f'dal-kumitat fuq dal-rapport partikolari illi ferma ħuh, allora qed jgħidu aħna nkunu komdi li ma jkunx hu. Dak li qed jiġi. Dak issa jiena nixxi li tiġi riżolta b'bonarja mendina. Għajdu li kif
saw l-onorevol speaker.
Mhux kwestjoni li nkunu skomdi aħna, anke l-perċezzjoni tagħha, jiġifieri jien ma nafx kif mhux hekk tagħtu każ. Il-perċezzjoni hawn ilment, issa tgħidli mhux l-ilment se niġġudika laqas ir-rapport, però se nieħdu ċerta deċiżjonijiet. Fuq rapport li oriġina minn il-ment. Jiġifieri
Aw meti intalab.
Li rid ngħid biss, ma nikkonfondux ma l-irwol tagħna li dejjem naqdu abilment u anke l-membri tal-Oppożizzjoni jagħmlu xogħolhom b'mod abbli u jirrappreżentaw il-grupp parlamentari tagħhom minħabba dil-liġi. Minħabba tal-każ partikolari li hemm ilment illi firmat minn ħu persuna li jetaw. Jien nixtieq inkun naf kif hu kelli pereżempju waqt resqet ilment u ġejta. Jiena naħseb li ma kontx niġi in the first place, imma. Però, għax kontu tajtu jiena, għax naħseb kieku għamiltu xi ħames faċċat fuq il-gazzetti diġà.
U tal-fuq
naħseb. No, kalla kulina,
ma parwali. Ħana ġeri ripeti. Jien ma kelli lebda diskussjoni ma' hija. La meta tagħmel ir-rapport
iżgħinna.
It-tieni, jiena ma ddiskutejt b'lebda mod ir-rapport m'għandi lebda konflitt ta' interess, la f'dak li hemm indikat fil-kodiċ ta' etika ta' membri parlamentari jista' jikkonfermaħ Mr. Speaker u kollu laqas blebda mod ieħor għaw għandna rapport tal-kummissarju fuq ir-rapport qed nitkellmu mhux fuq affarijiet oħra.
Lele kolossima
proċedu bil-mozzjoni li ressa.
Hekk jogħġbu, ħub aġenzja. Mela, il-punt qiegħed hawn illi fuq dal-punt hemm xi mod forsi wieħed jasab onorjament titkellem ma. Le għax hemm oġġezzjoni minn ħadd gvern li inti tkun parti fid-diskussjoni u l-applikazzjoni. Jiena biex naslu, biex. Bħala xe. Issa, hekk nafu kera kulina.
Jiena konsider dak jar, u għamilt il-pożizzjoni tiegħi ċar. Jiena r-rwol tiegħi se naqdih kif suppost skont il-liġi u skont il-kodiċ tajjeb.
Jiena m'għandix komdu, Sur President, illi għalkemm anke jekk nasal biex nemlu li ħuh ma ltaqax miegħu ma kellmux u ma qallu xejn, il-fatt li llum nafu li huwa ħuh. Aw dan ir-rapport u li hu irid jgħaddi l-ġudizzju fuqu, għax wara kollox dan il-kumitat irid jgħaddi ġudizzju fuq rapport illi kien instigat minn ħuh. Jiena m'għandix komdu minn ħuh f'isem ir-Repubblika. Hawnhekk il-firma hija ta' Robert Aquilina. Miex firma ta' xi ħadd ieħor mir-Repubblika, hija ta' Robert Aquilina f'isem, ġifieri l-Onorevoli Aquilina, rid jesprimi ġudizzju. fuq rapport instigat minn ħuh fi serisa jina minix kull ma qed nitlu huwa li jirrikuża ruħu u jġibu deputati ħor mhux qed nitlu affarijiet ta' barra minnha.
Okay.
Le, ma niproċedu
il-punt, il-punt, stegħallu.
Ma niproċedu xe.
Issa, non veteris kominjagħi. Laħar wahda ħalli. Non veteris kominjagħi.
Jena t-nifem l-kollegja t-jajdu, mu miex komdi jiddiskutu din il-kwistjoni, għalix dak li resta l-ilment u għahu kare l-akulina.
Mux diddiskutu. Pero
nifem u koll, illi dak juri, innuqqaf, ta' responsabilta ta' għana bħala deputati. Għax aħna komdi dejjem namlu d-deċizjoni, jekk id-deċizjoni hija tajba, i dwar minn hi.
Ok, mela.
Sur President, tira minix lest li nkompli, niddiskuti dan ir-rapport fil-preżenza tal-Onorevoli Kirill Aquilina.
Ħajkolli ninsisti, Mr. Speaker, jiena rippreżentajt lek mozzjoni. Dik il-mozzjoni taqra hekk ħanaqra
għall-fidi.
Mozzjoni.
Ma minix lest inkompli niddiskutu
preżenti.
Jekk irid jibqa'
jiena m'għandix. Ta' Marzu, 2021, il-Kumitat tal-Istandards fil-ħajja pubblika, rċieva mill-antri kummissarju l-istandards fil-ħajja pubblika. Rapport dwar il-każ numru K028 dwar l-allokazzjoni ta' fondi pubbliċi intużaw reklami politiċi fil-midja stampata. Peress li fil-konklużjonijiet tal-imsemmi rapport, il-Kummissarju l-Istandards fil-ħajja pubblika rakkomanda li l-Kumitat dwar standards fil-ħajja pubblika sabiex jippubblika l-imsemmi rapport li kopja tiegħu tingħata lil-min għamel l-ilment kif ukoll il-Ministru Carmelo Abela. Peress li huwa fl-interess tal-aqwa standards ta' trasparenza u kontabilità li l-imsemmi rapport jiġi minnu fih ippubblikat fl-intir tiegħu. Għandha stant il-Kumitat tal-Istandards fil-ħajja pubblika mlaqqa llum it-tlieta.
Mhux aċċettabbli li l-injorana f'dan il-mod. Jiena se nirtira minn dan il-Kumitat sakemm l-oppożizzjoni taqtar persuna oħra. Jiena m'iniex kontu
hawnhekk għandna l-mozzjoni. Li qed jitlob qed jitolbu
jesprimi ġudizzju.
Illi l-Novi Teres Komotino qed jitlobu l-Novi Kara Kurina illi mill-ewwel niddeċidu illi għandu jmur jiġi pubblikat dan rapport, ovvjament dana ġa konna diskutejna darb'oħra meta rapport ma jkunx għadu ġie diskuss u jiġi approvat mhux appubblikazzjoni li għandna proċedura, ħan tfaħħal vot.
Il-voċċi, jiena mixles, jien minix lest nipparteċi u nisprejmi ġudizzju.
Fuq hekk joħobhom.
Bil-preżenza tal-Onorevoli Karol Aquilina.
Iva, ma jkom qed noġġazzjonaw.
Jiena
qed sadi dil-mozzjoni?
Jiena qed noġġazzjonaw.
Tal-attenzjoni tiegħu. Jekk tista' tiġi evitata billi jiġi sostitwit għal-album proseguimentu. Da mhux qed ngħidu mhux ma
tistax.
F'ġie ħalla ta' ma teżisti ebda
bażi. Inti membru tal-kabin. Dar-rapport huwa kontra kollega tiegħek. Jiena
qatt.
Ir-rapport kollha kollha kontra kollegi. Però ħadd minnhom muħija
u jiena m'għandx niġi bħala deputat inkunaw. Ma tarax.
Ma tarax.
Mr. Speaker, nitolbok li niproċedu.
Le, jiena ma nistax inkompli.
Mr. Speaker, nitolbok
li niproċedu.
Mela,
din hija kull
dan. Waħs il-membri qed ippreżenti jiena jkollna
niproċedu. Nippretaw xi skuża. Daw skuża.
Waħs il-membri qed ippreżenti jiena jkollna niproċedu. Mela, l-mozzjoni ħanġiba għal vot, ovvjament. U paċenzja ħa nimxi. Iva. Hekk joġobkom, mela, għana ġara l-mozzjoni. Peress, hekk joġobkom. Hekk joġbok, ħa nimxi. Peress li l-erba. Iva, oraj. Mela, għandi mozzjoni hawnhekk iffirmata minn Vikar Alżmina u Teres Komodika Kier. Hekk joġobkom.
Skużani, sur President. Rispettija ma m'għandx x'taqta.